Tačno je 9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčilo Gođorđević i sa vama sam svaku četvrtka u 9. Tema današnje Hipokratije je kako funkcioniše tandem neurologa intenziviste i neuroradiologa koji radi intervencije u dogovoru sa svojim kolegom sa neurologije. Gost današnje emisije, specijalista za neurologiju i naravno doktor Predrag Stanarčević, koji dolazi sa katedre za neurologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, a inače mu je radna pozicija u urgentnom centru u kliničkog centra Srbije. Dobro jutro, doktor Stanačević.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Dobro nam došli.
Hvala.
Pa evo, vidite ovu temu koju smo zajednički odabrali. Moramo nekako da obradimo da bi bila jasna našim slušalcima zbog toga što se tu pojavljuju neki termini koji nemaju nikakvu tradiciju ni u našoj medicini, niti u našem javnom životu, niti u medijima. Naprimjer, vi ste čovjek koga ja znam kao intenzivistu po struci. E sada, ako bi neko nekog pitao je li šta je to intenzivista, to nisam siguran da bi dobio dobar odgovor. Da li bi vi nama htjeli da kažete kakav je čovjek i koji je taj čovjek koji je neurolog po specijalnosti, a po poslu koji obavlja intenzivista?
Pa ovako, ja prvo moram da kažem samo, ja nisam formalno intenzivista u smislu da mi još uvijek nemamo formalnu obuku za intenzivista.
Dobro, jeste, nemojte da se branite.
Da, ali zapravo, intenzivista podrazumeva zapravo onu vrstu specijaliste koji radi prvenstveno u intenzivnoj nezi, koja može biti različitog profila zavisno od grane medicine kojim se taj dotični specijalista bavi. Ja se bavim neurologijom, ali dosta moje dodatne edukacije zapravo bilo u polju intenzivne neurologije, intenzivne medicine uopšte, i moje osnovno polje rada svakodnevno gledano je u intenzivnoj nezi odeljenja neurologije urgentnog centra i klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije i naravno terapija akutnih vaskularnih bolesti, koje čine jedan veliki deo patologije našeg odeljenja i koje čine pa negdje između 40 i 50% svih pacijenata koji zahtevaju neko intenzivno neurološko lečenje. Te edukacije podrazumevaju boravak u intenzivnim negama, kako neurološkim, koje većina nas koji se bavi tim poslom ostvaruje zapravo negdje u inostranstvu na studijskim boravcima, a pored toga imamo jedan deo edukacije koje provodimo po intenzivnim negama drugih specijalnosti, kako bismo zapravo dobili iskustvo vezano i za zapravo za podršku i terapiju kod postojanja tih drugih pridruženih oboljenja, kao što su opšte hiruške intenzivne nege, koronarna jedinica i slične jedinice. Tako da je zapravo akcenat stavljen na potrebe pacijenata, odnosno intenzivista je onaj koji se bavi najtežim pacijentima u okviru neuroloških bolesti, da tako kažem.
Pa dobro, sada je to prilično jasno. U suštini, vi ste u poslu sa bolesnicima koji su u kritičnom stanju i zato se to i u svetu zove critical care, je li tako?
Da, upravo tako, da.
U kritičnom stanju. Drugim rečima, vi ste vrlo blizu smrti i vrlo blizu ovaj, mogućnosti da se ta smrt eliminiše i da taj čovjek s kojim vi radite ostane živ. I sada, to je termin koji ja i ne znam kada je ušao u našu medicinsku ovaj, tu nomenklaturu i terminologiju. Možda tu nema ni 10 godina, kao intenzivista.
Pa, otprilike tako, posljednjih 10 do 15 godina. To je zapravo termin i cela edukacija, odnosno cela, da kao kažem, cijel koncept intenzivista kao posebnog lekara. Znači, to nisu anesteziolozi, to su lekari koji imaju posebnu edukaciju iz intenzivne medicine. I cijel taj koncept je zapravo započeo u Americi pre nekih 30 do 40 godina, kada su oni, ispitujući zapravo rezultate lečenja, shvatili da ljudi koji su edukovani baš u pravcu intenzivne medicine, odnosno te critical care medicine, kako se ona sada više naziva, zapravo postižu bolje rezultate, odnosno pacijenti bolje prolaze što se tiče ishoda lečenja ukoliko se leče u jedinici koju vodi intenzivista. Tako da su oni, kada su naravno Amerikanci pragmatični u svemu, kao i u svemu drugome, su onda jednostavno izračunali da je bolje da naprave katedru intenzivne medicine na svojim univerzitetima, gde su napravili tačnu formu ko može da bude intenzivista, odnosno kolika je dodatna edukacija potrebna određenom specijalisti koji dolazi iz određene grane medicine kako bi mogao da bude intenzivista, i na taj način zapravo, da kažem, podigli funkcionisanje tih specijalizovanih intenzivnih nega na jedan dodatno viši nivo, tako da su te intenzivne nege postale visoko specijalizovane, visoko sa terapijom visoko selektovanih pacijenata i sa druge strane dobijajući na taj način jednu direktnu vezu, da tako kažem, jednog pristupa medicini koji podrazumeva više specijalnosti od jednog, odnosno imate čoveka koji može da pomogne na više različitih načina i ne zavisite toliko od nekih drugih specijalista koji vam moraju pomoći u lečenju ovog pacijenta ukoliko nemate intenzivistu na odeljenju.
Pa dobro, ja to razumem, na primjer, kako bih ja to, koji nisam intenzivista, niti sam bio, niti ću biti, niti imam kakve veze s tim, ali kako bi ja ilustrovao, recimo, to sada našim slušanjima? Da li ste vi neko, kao što postoje muzičari koji sviraju 10 instrumenata, a vi ste neurolog, ali ste intenzivista, ja pretpostavljam da vi znate da uradite da nešto što je rade anesteziolozi, na primjer, da li znate to ili ne znate? Šta je to što vi znate da radite?
Deo tih procedura naravno morate naučiti. To su one osnovne, da kažem, manualne procedure koje se rade u intenzivnoj nezi, znači intubacija pacijenata.
Koji šta je to intubacija pacijenata?
Intubacija zapravo predstavlja jedan od vidova obezbeđivanja disajnog puta, kada vi pomoću laringoskopa pacijentu plasirate jednu plastičnu cev koja se zove tubus u disajne puteve, kako biste na taj način s jedne strane održali prohodnost disajnih puteva ukoliko postoji mišićna slabost koja ne dozvoljava da se ti putevi drža adekvatno prohodnim. Sa druge strane, možete na taj način izvući veće količine sekreta ili šlajma koji se nalazi u disajnim putevima. Dobro. Koje pacijent ne može sam da iskašlje iz različitih razloga svoje osnovne bolesti. I ne manje važno, na taj način zapravo obezbeđujete mogućnost da tog pacijenta priključite na mehaničku ventilaciju, odnosno respirator, kako se onako kolokvijalno naziva, ukoliko taj pacijent ne može da diše samostalno.
E pa dobro, sada da vas ja, tu ste došli do tog, do nečega što opet ljudi koji nisu u medicini ne mogu odmah da shvate u cilini. To je mašina koja diše umjesto pluća, pokreće grudni koš. Da li vi zovete u pomoć anesteziologa kad imate takvu situaciju da biste mogli da podesite sve te parametre, da bi pogledali koliki su tu ti pritisci kiselnika, ugljen dioksida u krvi, kakva je ta kiselina, ili vi imate ovlašćenje da to uradite sami?
Mi koji radimo stalno na odeljenju urgentne neurologije, mi u suštini znamo da radimo sa mašinama za disanje, odnosno sa ventilatorima, tako da mi u toku prepodnevnih smena, recimo, sami u suštini podešavamo parametre mašine shodno potrebama pacijenta. To naravno zahteva neke dodatne edukacije koje smo mi prošli s vremenom. Mehanička ventilacija i disanje u neurološkim bolestima je nešto što mene jako zanima i to je nešto čime se, ja da kažem, uže bavim i mimo to i mimo ovog osnovnog rada, ali u suštini da, mi to radimo, trudimo se da većinu tih stvari uradimo sami, da ne zovemo konsultante kada nema potrebe, naravno kada ima potrebe i kada mi imamo nekakav problem, mi uvek pozovemo naše kolege sa anestezije, sa kardiologije, koji nama dolaze kao konsultanti, koji nam pomažu u svemu tome, ali je ideja, osnovna ideja zapravo naše koncepta rada da pokušamo da barem u toku prepodnevne smene, znači kada rade na odeljenju lekari koji su samo zaposleni tu, u suštini većinu tih poslova obavimo mi. Ipak su to neurološki pacijenti i neko moje mišljenje je da je neurolog ipak lekar koji najbolje može da oceni potrebe tih pacijenata shodno toj osnovnoj bolesti i u krajnjoj liniji najbolje poznaje tog pacijenta jer je pored njega svaki dan. Njega leči svaki dan, zna do detalja sve njegove rezultate, sve njegove simptome i sve njegove probleme u tom trenutku i mislim da je prosto uvek bolje da jedan lekar, ako može da pokrije potrebe pacijenta, bude taj koji će pokriti sve te potrebe.
Dobro, e sada vi, pošto imate na, i to je kod vas to odeljenje taj za kritično ili je to, šta je to, u okviru kliničkog centra?
Da, to je, mi smo odeljenje urgentne neurologije, mi smo zapravo odeljenje klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije, koje zbog specifičnosti posla, da tako kažem, i potrebe za jednom širom logistikom mimo neurologije izmešteno na urgenti centar. Odnosno, urgenti centar je sam po sebi zamišljen kao jedan skup zapravo odeljenja različitih klinika koje se bave urgentnom medicinom, odnosno intenzivnom medicinom, tako da se naše odeljenje nalazi na urgentnom centru. Naše odeljenje se sastoji iz tri celine, to je jedinica intenzivne neurološke nege koja ima 8 postelja, jedinica za moždani udar koja ima 6 postelja i poluintenzivne nege koja ima ukupno 12 postelja.
E, dobro. Sad sledeće pitanje koje će biti za vas možda teško, možda neće. Da li vi imate na raspolaganju rezervne te mašine koje su skupe, te respiratore, da recimo ako imate u jednom trenutku 3 moždana udara i 3 bolesnika koji ne mogu da reše svoj problem disanje kiselnika, da li vi možete da uključite sve 3 mašine ili morate da pravite selekciju?
Ne, mi možemo. Naša intenzivna nega je u suštini tako koncipirana da mi imamo 8 postelja koje su sve naravno sa mogućnošću i neinvazivnog i invazivnog monitoringa i na svih 8 postelja može biti priključen respirator shodno potrebama pacijenta. Ono što moram da naglasim, to nisu samo pacijenti sa moždanim udarom, to su svi pacijenti, neurološki pacijenti koji zahtevaju mehaničku ventilaciju. U jedinici intenzivne nege, u jedinici za moždani udar se leče samo pacijenti s moždanim udarom. A ukoliko nemamo dovoljan broj respiratora na odeljenju, uvek postoji mogućnost da se respirator naravno doveze sa drugog odeljenja ili s druge intenzivne nege u urgentnom centru ukoliko postoji slobodan respirator u tom trenutku.
Dobro da vas ovako zapitam, pošto ste vi... Vi ste naravno kao lekar zanimljiv za razgovor, ali... Još ste zanimljiviji zato što ste celu godinu proveli u Heidelbergu na toj čuvenoj univerzitetskoj klinici. I sada, kada biste vi... Mislim da ne treba da sada pravimo neko bukvalno poređenje sad kako izgleda to lečenje tih pacijenata u Heidelbergu i ovdje. Da li su koncepti slični tamo i ovdje s obzirom na ogromne razlika u budžetu kojim raspolažemo mi ovde u urgentnom centru, odnosno mi kao država za medicinu, i Nemci?
Pa, znate šta, to je teško pitanje. Ja kad sam se vratio iz Nemačke, najčešće pitanje je bilo to pitanje, ono čuveno pitanje, znate, koliko mi zaostajemo. Nije lako odgovoriti na to, jer ta dva sistema ne mogu da se direktno porede i naša organizacija zdravstvenog sistema i njihova organizacija zdravstvenog sistema, bojim se da se toliko razlikuju da mi nikada zapravo ne možemo da kažemo da mi kaskamo ili kasnimo. Mi zapravo imamo dva paralelna sistema koje se jednostavno ne dodiruju na taj način. Ono što je dobro je što se to je tekovina tehnologije, civilizacije i pristupa informacijama koja je zapravo omogućila da poslednjih 20 godina ukoliko želite, svi veći centri na svetu mogu da rade na sličan način, jer se zapravo sve bazira na preporukama i na različitim vodičima koji se formiraju na osnovu rezultata, naravno, velikih studija koje se vode u velikim univerzitetskim centrima. Heidelberg je jedan od tih centara koji zapravo, da kažem, pomeraju granice terapije. I ako bismo pričali o kliničkom radu, svakodnevnom kliničkom radu, mogu da kažem da se stvari ne razlikuju bitno, u smislu da mi koristimo vrlo slične protokole, terapijske algoritme, dijagnostičke pristupe, dijagnostičke procedure, kao i Univerzitetska klinika u Heidelbergu.
Ista je rutina, jel da?
Rutina je slična. Naravno, njihova rutina se malo razlikuje jer im je pristup nekim tehnologijama bolji, jednostavniji, širi. Ono u čemu se razlikuje je naravno taj deo nauke, gde je Heidelberg kao jedna od vodećih evropskih klinika za neurologiju u suštini uvek na braniku, da kažem, nauke, i u suštini oni predvode sva istraživanja i sve ovo što mi danas radimo u suštini u Heidelbergu rađeno pre nekoliko godina u formi istraživanja i na osnovu rezultata takvih centara kao što je Heidelberg se u suštini postavljaju nove preporuke koje posle par godina dolaze u praksu i onda mi svi ostali počinjemo da radimo na taj način.
Pa dobro, to nije loše. Mala razlika je stimulativna.
Pa jeste, to je vrlo zanimljivo i vrlo inspirativno videti. Ono što je meni posebno fascinantno je entuzijazam ljudi koji to rade. Znate, tu ima puno toga i kad imate, nije to stvar ni materijalnog dela, to je stvar onoga kad imate sve što vam treba relativno dostupno, onda je zapravo uživanje u poslu veliko. I...
Ja se srećim u svom poslu.
Pa znate šta, lepo je.
A doktor Stanačević, da li biste se vi složili da mi čujemo jednu lepu muzičku numeru? Meni daju znak ovde iz režije da je numera spremna.
Good morning, heartache, you old gloomy sigh. Good morning, heartache, thought we said goodbye last night. I turn and toss till it seemed you had gone, but here you are with the dawn.
Wish I'd forget you, but you're here to stay. It seemed I met you when my love went away. Now every day I start by saying to you, good morning, heartache, what's new?
Stop haunting me now.
I can't shake you, no how.
Just leave me alone. I've got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache, here we go again. Good morning, heartache, you're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning, heartache, sit down. Shake you know how. Just leave me alone. I've got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, heartache, here we go again.
Here we go again.
Good morning, heartache, you're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning.
13. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture. Od komunis do komunikacija, od 10. do 31. maja. Izložbe, predavanja, seminari, šetnje. Više na www.bina.rs.
Dragi slušalci, sa nama u studiju je dr. Predrag Sanarčević, specijalista neurolog i po svom delovanju neurologije intenzivista. Dr. Sanarčević, ja bih sada hteo da vas pitam šta je u stvari najčešće u tom vašem poslu intenziviste i kada ste vi, u kojim slučajima ste vi najsrećniji kad završite posao? Pretpostavljam koji su to, ali da nam vi kažete.
Pa, da vam kažem, najčešća patologija koju mi viđemo na svakodnevnom nivou, to je, su zapravo moždani udari, odnosno vaskularne bolesti mozga. I daleko, daleko najčešća pojedinačna bolest je akutni ishemijski moždani udar, moždani udar, kako ga, da kažem, ukratko kako ga ljudi doživljavaju. Daleko ređe se sreće taj hemoragijski moždani udar, odnosno moždano krvarenje, koje kod nas češće zbrinjava neurohirurgija u našem zdravstvenom sistemu, ali imamo naravno i takvih pacijenata. Dok ostali pacijenti, to otprilike druga polovina, spadaju svi oni ostali pacijenti kojima je potrebna pomoć u vidu intenzivnog neurologskog lečenja, to prvenstveno mislim na naglo nastale poremećaje svesti, epileptične napade koji ne mogu da se prekinu, određene neurološke bolesti koje idu sa velikim mišićnim slabostima koje zahtevaju mehaničku ventilaciju, primjenu mehaničke ventilacije u sklopu lečenja i tako dalje. Što se tiče ovog što ste me pitali vezano za ono što mi najvjerojatno najviše volimo kada pacijent izađe iz intenzivne nege, odnosno kada uspemo da ga prevedemo na odeljenje, jer je to veliki korak.
I to na nogama, da.
To mogućstvo na nogama, da, nemamo ništa protiv ako ode na kolicima, ali ako ode u lakšu sobu, to je nama uvek onako veliki korak, jer je to prosto neurologija je, da kažem, grana medicine koja se bavi dosta teškim, dosta ozbiljnim bolestima i pacijenti koji zahtevaju intenzivno neurološko lečenje su ljudi koji stvarno imaju, da kažem, ozbiljno narušeno zdravlje u tom trenutku, tako da je nama, kažem, uvek nam je drago kad vidimo da pacijent ide na bolje i kada može da ode s našeg odeljenja na neko lakše odeljenje, jer to obično znači zapravo da je prevazišao taj period kada je u neposrednoj životnoj opasnosti, kada mi očekujemo da se dalje stvari samo poboljšavaju, a ne da ponovo bude životno ugrožen.
A dobro, a koji je segment populacije kad pogledamo? Ja ne znam, vi imate 8 postelja, kako je frekvencija kod vas otprilike?
Pa pazite, mi smo stalno puni.
Stalno ste puni, onda nemamo trišta. Obezbeđen je materijal za radiš. Spitam, taj segment populacije koji vam puni odeljenje, odnosno vaš tu jedinicu za intenzivnu terapiju, je to ljudi u najboljem životnom dobu koji su izloženi nekim stresovima, nekim efektima okoline, ili je to stariji svet? Ko najčešće oboleva od tog problema kao što je moždani udar?
Pa, pazite, neurologija generalno, posebno vaskularne bolesti, odnosno moždani udar, su tradicionalno vezuju zapravo za stariju populaciju.
Dobro.
I kada gledate statistički, to zaista i jeste tako. Odnosno, većina moždanih udara i, da kažem, neuroloških oboljenja se definitivno javlja u nekom starijem životnom dobu. S tim što nema više takvih pravila i poslednjih godina mi se sve više imamo jedan taj zaokret pojavi ovih oboljenja i u mlađim dobnim grupama. Mi imamo pacijente svih starosnih struktura od 18 godina pa nadalje. Mi naravno ne primamo maloletne pacijente, tako da naši pacijenti su od 18 godina pa najviše. I ono što je zabrinjavajuće, što je trend svuda u svetu, što se vidi i kod nas, to je pojava neuroloških bolesti u sve mlađim životnim dobima, odnosno da se zapravo učestalost moždanih udara viđa sve više i više kod mlađih ljudi.
Čekajte, zašto sad kod mlađih ljudi?
Znate što, s jedne strane, tu postoji jedna stvar vezana verovatno i za način života i za sve drugo što vuče moderan način života, vezano za
fizičke aktivnosti, alkohol, za ići, ishrane. Cigarete.
Cigarete kao faktor rizika su odavno prepoznate u vaskularnoj neurologiji, generalno u vaskularnoj patologiji, ne samo neurologiji, nego i u ostalim granama medicine. Ali su nam cigarete veći problem u ovom trenutku.
Alkohol i hrana?
Naravno, hrana, nekretanje, fizička neaktivnost, neke druge stvari koje idu sa modernim načinima života, upotreba raznoraznih sredstava stimulativnih droga, svega što ide sada.
Da sve što je lepo u životu je zabranjeno.
Pazite, s druge strane, ima tu još jedna stvar, to je da je poslednjih 20 do 30 godina dijagnostika daleko odmakla. I zapravo, napredak tehnologije nam je omogućio da sada možemo da dijagnostikujemo neke stvari koje pre 20 ili 30 godina niste mogli da potvrdite, da stavite tačku i da definitivno znate od čega pacijent boluje. Mi sada, delimično zahvaljujući tehnologiji, možemo da ustanovimo pravu dijagnozu kod jednog većeg broja ljudi koji su ranijih godina ostajali bez dijagnoze ili dugo lutali bez dijagnoze pre nego što im se postavi tačna dijagnoza.
Pa dobro, da li to znači da postoji neki redosled, neki upozoravajući znaci u nekom životnom dobu da se možda može računati na pojavu takvog jednog incidenta koji može biti katastrofan, ili je bolest potpuno kao grom iz vedra neba? Kako se to događa u praksi?
Pa, kada ljudi pitaju, ja najčešće možda ni udar pokušam ljudima da dovedem u paralelu sa srčanim udarom, odnosno sa infarktom srca, jer ljudima to malo, da kažem, bliže, negde su malo više informisani o tome. To je bolest koja nastaje naglo, koja se javlja jednom iznenadnom pojavom simptoma, ali koja ima određene faktore rizika i ti faktori rizika zapravo povećavaju rizik, odnosno povećavaju verovatnoću nastanka moždanog udara. I ne mogu da kažem da ne postoje određeni simptomi i znaci koji će najaviti moždani udar. To se možda može nekad desiti kod nekih pacijenata, ali zapravo postoje određene vrste oboljenja i određeni, da kažem, vrste načina života koje mogu da predisponiraju pacijenta ka razvoju moždanog udara. To su u prvom redu oni faktori rizika koji su klasični, koji se prepoznaju u svim vaskularnim bolestima. Znači, šećerna bolest, povišen arterijski pritisak koji nije dobro regulisan, pušenje, neadekvatan način života sa malom fizičkom aktivnošću, povišene masnoće u krvi, određene srčane bolesti koje zapravo znatno povećavaju rizik za nastanak moždanog udara. U tu prvom redu mislimo na određene srčane aritmije kao što je atrijalna fibrilacija, na primjer, ili valvularne bolesti srca. I čitav niz nekih drugih bolesti koje mogu također donekle povećavati rizik, kao što su različite metabolički poremećaji, na primjer. Ali ono što bih naglasio, ono što je vrlo važno, ovo sve o čemu sam sad pričao, to su faktori rizika koji se mogu korigovati. Odnosno, to su faktori rizika na koje možemo uticati.
Prava sreće, da.
I zapravo korekcijom ovih faktora rizika mi smanjujemo rizik od nastanka moždanog udara. Zašto je to važno? Postoji određena grupa faktora rizika na koje mi ne možemo uticati. To je genetska sklonost ka određenim bolestima,
godine
života, pol, u nekim slučajima rasna pripadnost. To su stvari na koje ne možemo da utičemo. Obzirom da na taj deo ne možemo da utičemo, jako je važno da zapravo mi dovedemo u red ono što možemo, a to je, kažem, arterijski pritisak, masnoća u krvi, način života, sve te neke stvari kako bismo svoje rizike sveli na neku najmanju moguću meru koja je moguća za svakog individualnog pacijenta.
Dobro, ali recimo da na raspolaganju imate kompletnu dijagnostičku tehnologiju poslednje generacije. Kažete, moždani udar je u stvari bolest krvnih sudova, nastaje zatvaranjem, začepljenjem, kako god nazvali to, krvnog sudra koji ishranjuje jedan i region mozga. Pitanje koje se nameće, da li vi predviđate, ukoliko već sada to ne postoji i ne može biti, screening, kao što postoji screening za karcinom dojke, screening za, recimo, srčane bolesti, screening za malignitete. Da li postoji mogućnost i da li je ona na horizontu da vi nekome ko se stalno žali na neke povremene probleme date savjet da on ode i da snimi nešto a šta je to nešto, da ćete vi nama da kažete, verovatno, što je u vezi sa krvnim sudovima. Kako stoji stvar s tim? Jer to bi bilo u stvari spasonosno za mnoge ljude koji završavaju katastrofa.
Vezite, postoji određeni skup simptoma koji nama može da ukaže da postoje nekakve probleme s cirkulacijom. To se posebno javlja kod, recimo, pacijenata, to bi ne bi bile dobre prema pacijenti koji imaju, recimo, izraženu aterosklerotsku bolest, jer kod njih zapravo zbog progresivnog suženja krvnih sudova, odnosno progresivna ateroskleroza koja dovodi do suženja krvnih sudova, oni mogu imati neku vrstu tegoba i neke određene smetnje koje se, da kažem, javljaju ili ponavljaju tokom dužeg vremenskog perioda, zbog kojih se oni javljaju lekaru i zapravo se kod njih mogu na vreme uočiti te neke promene koje predstavljaju veliki rizik za naknadni razvoj moždanog udara i u tom kontekstu se one mogu tretirati. Naravno, prva stvar koja najčešće padne na pamet i koja je najjednostavnije raditi, to je ultrazvučni pregled krvnih sudova vrata, onaj čuveni Doppler karotida, kako ga zovu.
Dobro, to je broj jedan.
I to je nešto što je jednostavno uraditi, rutinski se radi, nije invazivno, i može da prikaže jedan određeni segment krvnih sudova. Naravno, ograničenje, kao i u svemu drugom, je što on prikazuje samo ono što mi zove ekstrakranijalni, znači segment krvnih sudova mozga koji se nalazi van lobanje. U lobanji, krvne sudove lobanje, mi gledamo na drugi način upotrebom transkranijalnog doplera, koji je, ima da kažem, jednu malo manju diagnostičku vrednost jer se radi o slepoj metodi, ali opet može da nam ukaže na neke probleme. I naravno, ono što je uvek važno, to je jedna saradnja sa internistima. Mi puno radimo sa internistima, posebno sa kardiolozima, i u suštini kardiološki pregledi i neke kardiološke bolesti koje su poznate, a koje jesu faktor rizika za moždani udar, mogu da se koriguju u dogovoru neurologa i kardiologa kako bi se zapravo rizik od nastanka moždanog udara smanjio. Tu prvenstveno mislim na atrijalnu fibrilaciju, koja nama predstavlja veliki faktor rizika za moždani udar, ali i neke različite valvularne mane, stanje posle infarkta miokarda i slične bolesti. Tako da, za pacijente kod kojih znamo da postoje ovakvi problemi, mi možemo unapred u merama primarne prevencije, odnosno uvesti u terapiju određenu vrstu lekova ili korigovati određene navike, tako da zapravo predupredimo sam moždani udar. To je uvek bolja varijanta od varijante sekundarne prevencije, odnosno onih mera koje mi preduzimamo posle moždanog udara, kako se moždani udari više ne bi ponavljali kod pacijenata. I ukratko rečeno, znači, mi možemo nekim pacijentima da pomognemo, ali klasičan screening još uvek nemamo, iz prostog razloga što veliki broj pacijenata zapravo nema tegobe. I oni se vama javljaju na, kada ih prvi put vidite na taj prvi pregled, zapravo sa već događajem koji se dogodio, odnosno moždanim udarom koji se dogodio tog dana ili u tom periodu zbog kada su se oni javili. Ono što je možda dobro, obzirom da nema tih screening pregleda, što bi možda bilo dobro, da tako kažem, strategija uslovno rečeno, je to da prosto lekari opšte prakse, odnosno izabrani lekari po domovima zdravlja, kada nađu neki takav problem koji je sumnjiv, možda mogu da upute pacijenta odmah neurologu ili internisti, zavisno sad od toga šta je osnovni problem, kako bi se te neke stvari, tako neka oboljenja koja mogu da u perspektivi da dovedu do daljeg problema, u suštini na vreme sprečila.
Drugim rečima, vi time kažete da insistiranje pacijenata koja su često u domovima zdravlja da ih lekar pošalje, recimo, na magnetsku rezonancu, to je kao vrhunac tehnologije, ili na kompjuterizovanu tomografiju ili na angiografiju, to ne dolazi u obzir u dnevnoj rutini. Pa, možda u izuzetnim slučajevima, evo te.
To nema previše smisla s medicinskog gledano, zato što sve ove te metode koje ste spomenuli, magnetna rezonanca, kompjuterizovana tomografija, odnosno skener, angiografska snimanja, u suštini nama daju trenutni prikaz kakvo je stanje mozga. Oni nama ne mogu da daju neke informacije o tome da li postoji rizik za nekog događaja koji će se desiti. U najvećem broju slučajeva, naravno, sad pričamo o nekim. Tako da, mi skener radimo kada, na osnovu tegoba pacijenta, mi imamo sumnju da se nešto dešava u centralnom nervnom sistemu, odnosno u mozgu. Raditi skener pacijentu koji nema tegobe ili čije tegobe nisu takve da nam govore da postoji određena, da tako kažem, promena u mozgu koja je odgovorna za te simptome, ne bismo dobili ništa na taj način, jer bismo zapravo najvjerojatnije dobili ili nalaz koji nam nema nikakvu vrednost u smislu daljeg zaključivanja ili dalje dijagnostike, a opet pacijente izlažete određenim vrstama pregleda koje mogu biti nekomforne, nebezbedne, u krajnjoj liniji izlažete ga zračenju koje nije veliko, ali ako nema potrebe za njim, zašto bismo to radili?
U stvari, ja ne znam kako u statistici, ali negde sam, pripremajući se za razgovor sa vama, video da kada se na skeneru ili rezonanci pronađe više tih malih lakuna, jezerca, pa kaže to su neki mikro moždani udari, oni statistički ne pokazuju da će se dogoditi pravi ovaj moždani udar koji oni upozoravaju, ali ne garantuju i nisu neki naročite putokaz.
Da, odnosno, radi se zapravo o dva različita tipa nastanka promjena krvnih sudova. Te male promjene koje se vide su najčešće povezane sa zapravo bolešću malih krvnih sudova mozga, odnosno onih najmanjih krvnih sudova na nivou malih arterija, arteriola, kapilara, dok se ti veliki moždani udari, odnosno ono što, da tako kažem, većina ljudi negde kad kažete moždani udar, što podrazumeva pod moždanim udarom, ti veliki moždani udari zapravo nastaju naglo nastalim zapušenjem krvnog suda.
I to malo većeg, ili da?
I to veće krvnog suda, i onda i samim tim, da kažem, simptomatologija daleko impresivnije.
Udarac maljem u glavu.
Upravo u većini jezika je upravo tako, taj termin je izabran baš zbog toga što naglo nastaje i pravi veliku, veliku promjenu.
Ovo je jako, jako zanimljivo, dr. Stanašić, ovo je i naravno upozoravajuće i za mnoge ljude.
Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain. I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep. There's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 happiness depends on you, whatever you decide.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Na talasima smo Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija, a u studiju je dr. Predrag Stanarčević, neurolog, intenzivista, koji sarađuje sa neuroradiologom, čineći sa njim jednu fantastičnu stvar, a koja se zove trombektomija, odnosno vađenje tromba iz krvnog suda koji je začepljen i koji je doveo do moždanog udara i ukoliko se problem ne reši, obično vodi ka smrtnom ishodu. Doktor Stanarčević, ovo što vi radite je trenutno medicinski hit, ne samo kod nas, nego i u svetu, i mislim da skoro da nema dramatičnijeg postupka i dramatičnijeg rezultata kad nekoga u stvari vraćate u život i skidate sa puta koji neizbežno vodi ka kraju života. Vi radite u tandemu. Recite mi, molim vas, vi, kakav je to tandem?
Pa, da vam kažem, za sada funkcionalan, reklo bi se. Da. Ali moram da napomenem, to ne radim što se tiče neurologa samo ja. To ima nas nekoliko koji radimo na mom odeljenju. U prvom redu profesorka Dejana Jovanović, koja je načelnik odeljenja, zatim doktorka Ivana Berisavac i doktor Marko Ercegovac i ja. Naš četvoro smo neurolozi koji su u suštini za sada se, da tako kažem, malo više bavimo tu. Sa strane neuroradiologa imamo za sada doktora Ivana Vukašinovića, odskoro nam se pridružio doktor Vladimir Cvetić, njih je malo manje nego nas, tako da nekako nas preživljavaju i dalje. I zapravo,
ali žale se.
Pa pazite, nije
da,
lako.
Da ih ne puštate.
Radi se o jednoj zaista fascinantnoj stvari. Ja moram da kažem, posljednjih 20 godina je dramatično promenilo terapiju moždanog udara, jer je zapravo koncept potpuno promenjen uvođenjem intravenske tromboleze, što se desilo pre 20 godina, kada smo zapravo prvi put došli u situaciju da možemo da otvorimo zapušteni krvni sud mozga. Međutim...
A kako ste to u stvari... Šta je to, koja je to supstanca koju ste vi gurali u krvne sudove da odčepite taj deo?
Pa, konkretno, zapušen. Kod moždanog udara se radi zapravo o supstanci koja se zove aktiliza po fabričkom imenu, odnosno rekombinanti tkivni plazminogen aktivator.
Dobro.
Koji je, predstavlja zapravo samo aktivno jedinjenje u ovom leku. I radi se zapravo o supstanci koja ubrzava proces razgradnje tromba koji je doveo do zapušenja krvnog suda. Na taj način on značajno ubrzava zapravo otvaranje tog krvnog suda i uspostavljanje ponovne cirkulacije, odnosno rekanalizaciju krvnog suda sa uspostavljanjem cirkulacije u toj zoni moždanog tkiva koje je ostalo bez krvotoka. Međutim, ono što je nam postao problem sa, da kažem, dugogodišnjim iskustvom sa primjenom trombolize, pokazano je da ova terapija nema dovoljno dobru efikasnost upravo kod zapušenja velikih krvnih sudova koji predstavljaju najveći problemi koji kao posledicu imaju one najteže moždane udare. I baš zbog toga kako ova terapija nije mogla biti, da kažem, dovoljna ili dovoljno efikasna kod ovakvih moždanih udara, razmatrani su neke druge terapijske metode i mi od pre 3 godine imamo jasne dokaze da je mehanička trombektomija, odnosno mehaničko izvlačenje tromba iz ovih velikih krvnih sudova zapravo jako uspešno i efikasno i može da napravi značajnu razliku u ishodu lečenja akutnog moždanog udara. Kažem, 2015. su objavljeni rezultati svih tih velikih studija koji su definitivno potvrdili ovakav teorijski pristup i ova vrsta terapije je ušla u sve preporuke. Ona se od 2017. radi u Srbiji, a od početka ove godine u kliničkom centru. I ja moram da kažem da mi sa našim neuroradiolozima jako dobro sarađujemo i onako vrlo smo snažno krenuli, vrlo brzo smo došli do brojke od nekih 20 pacijenata koji su urađeni za manje od 2 meseca sa rezultatima koji su čak i bolji nego što smo očekivali. Mi smo se nadali da će to biti dobro jer prosto kada počinjete sa nekom metodom uvek nikada niste sigurni kako će biti, koliko god da ste se, da tako kažem, uvežbali i spremili za to. Međutim, naši rezultati su za sada čak bolji nego što smo očekivali.
Ali čekajte da vam kažem, dok ste našli, vi ste sada pokušavate da u neku ruku ne ispadnete kao neko ko se hvali, ali da vam kažem, pa to je fantastično da ste vi 2 godine nakon te obnarodovane te publikacije to koje je sumirale rezultate trombektomije, ste počeli da radi to u ovako maloj zemlji sa relativno malim brojem takvih slučajeva i postižete finoću te tehnike i postižete odlične rezultate. Pa ja mislim da je to zadivljenje. Ima mnogi stvari koje vam nisu zadivljenje na urgentnom centru, ali ovo je zaista zazdivljen i želim da se čuje da sam to ja rekao.
Hvala vam. Ja moram da kažem što je stvar, mi nismo naravno prvi niti jedini koji to radi. Radi to i drugi univerzitetski centri, Novi Sad radi bolnica Sveti Sava, Niš.
Pa dobro,
radi.
To su naši ljudi. Naši
ali
centri.
Ono što je dobro, zapravo to daje veći značaj upravo tome, jer to znači da nije samo jedna bolnica, nego smo negde na nivou države uspeli nekoliko univerzitetskih bolnica da pokrenemo u toj priči, odnosno da to poče da se radi, da ta intervencija poče da se radi na nekoliko različitih mesta u Srbiji, što je jako važno zbog teritorijalne povezanosti i zapravo zbog dostupnosti ove metode većem broju ljudi. Jer ono što je problem sa mehaničkom trombektomijom, mehanička trombektomija je metoda koja je rezervisana za velike centre. Za centre koji mogu da izvuku tu veliku logistiku i velike potrebe koje ova metoda vuče sa sobom. Ona podrazumeva stalno prisutne neurologa, neuroradiologa interventnog po pozivu, neurohirurga, vaskularnog hirurga, 24 sata dnevno skenersku angiografiju u laboratoriju, kardiologa koji je tu 24 sata i čitav niz nekih drugih stvari. Tako da je zapravo jako dobro što se krenulo odmah od početka primjena ove metode, se krenulo na nekoliko mesta u Srbiji koje ipak obezbeđuje tu neku geografsku pokrivenost što šire populacije. Jer ono što je vrlo važno da naglasim, ova metoda može da se radi samo u prvih 6 sati od nastanka prvih smetnji moždanog udara. Intravenska tromboliza je mogla da se da u prvih 4,5 sata, još uvek može da se da u prvih 4,5 sata. Mehanička trombektomija mora da se započne u prvih 6 sati od nastanka moždanog udara.
I to garantuje neku vrstu uspeha, jel da?
To je prosto stvar da tako kažem, kao i svega drugog u modernoj medicini, mi za tih prvih 6 sati imamo dokaze da terapija pomaže. Odnosno da ukoliko se otvaranje krvnog suda urodi što pre, ishod lečenja će biti bolji. A definitivno do zapravo 6. sata mi imamo dokaze da je da će efekat terapije biti dobar. Ne kod svih pacijenata, naravno, jer to zavisi od čitavog niza drugih stvari vezanih za samu terapiju, ali kod većine pacijenata će ishod lečenja biti povoljniji nego da intervencija nije urađena ukoliko se započne u prvi 6 sati.
Ovako, ako bi mi pogledali kartu geografsku Srbije i uzeli u obzir da pored vas postoji Novi Sad, ili ima Niš?
Ima.
E, onda je to garantovano, odnosno sasvim izvesno da iz bilo kog kraja zemlje bolesnik može stići u prvi 6 sati na vaš sto, da ga stavite tu i da počnete u tandemu sa, na primjer, doktorom Ivanom Vukašinovićem, da izvadite taj trom i da ga bacite u neku tamo otpadnu korpu.
To je naravno sad, da tako kažem, malo šira priča i malo zavisi od drugih stvari vezanih za ceo zdravstveni sistem i za neke druge stvari vezane za funkcionisanje samog što putnog sistema i što infrastrukture. Ali da, slažem se sa vama, takva organizacija, posebno ukoliko bi se još i angažovali drugi univerzitetski centri i formirali ovakve jedinice, bi zapravo mogla da bude dovoljna da pokriva teritoriju Srbije vezano za ovu intervenciju, ukoliko bi se napravila dobra mreža jedinica za moždani udar i dobra mreža, da tako kažem, neurološkog praćenja na nivou manjih centara, odakle bi se ovi pacijenti upućivali u velike centre, u velike centre koji mogu da izvedu trombektomiju.
Pa to je prilično ohrabrujuće. Ja sam skoro siguran, na osnovu ovo što sam čuo od vas i sada i u ranijim razgovorima, da ćemo mi imati tu situaciju u rukama i da ćemo njom vladati za vrlo kratko vreme.
Ja se nadam, ja moram da napomenem da smo mi već imali 2 ili 3 pacijenta koji nisu iz Beograda, koji su upućeni bili, koji su prepoznati na vreme, upućeni na vreme i kojima je intervencija urađena, koji su jako dobro prošli. Posebno smo ponosni na te neke pacijente, da kažem, koji dolaze malo kasnije, kod kojih je postoji određen, da kažem, malo veći problem oko toga, i onda kada taj pacijent izađe na nogama, to je onako stvarno fantastičan uspeh i stvarno se čovjek jako dobro osjeća kada to vidi.
Doktor Sanačević, ja vam se zahvaljujem i moram da kažem da ovako odavno nismo imali tako zanimljivu to objašnjenja i tako zanimljivu temu. Jako ste nam pomogli da razumemo ovaj problem, a moram da kažem da su ovu emisiju u kojoj smo vi i ja realizovali gospođa Tanja Kosanović, koja je muzički urednik, gospođa Katarina Karakušević, koja je ton majstor i bez koje ovakva emisija ne može biti realizovana, i gospođa Verica Gajević, koja je organizator ove emisije. Ja sam Momčilo Đorđević, sa vama sam svaku četvrtu u 9 i preporučujem vam da ostanete na ovo mesto jer je ono najbolje za slušanje.
I do not agree, this is not for me, no, musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no, musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and the gospel sang, giving those messages of love. Woe in the soul, man, with your heart in the palm of his hand, singing his stories of love and pain. Oh, I do not agree. I do not agree, this is not for me, no, musical genocide. I will not commit,
nor will I submit to musical genocide.